Benvidas e benvidos todas e todos os que estades a escoitar este podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Concello do Porriño. E este é un audio especial porque é o primeiro que facemos, achegando as nosas voces na distancia destas circunstancias excepcionais, e porque tiñemos como motivo conmemorar o Día das Letras Galegas, e en concreto, homenaxear a figura de Ricardo Carballo Calero. Carballo Calero foi un autor fecundo e multidisciplinar, mas para esta ocasión escollemos lermos e comentarmos o poema Ferrol 1916 porque conecta especialmente cunha liña temática que estamos a desenvolver no club, a relación entre a escrita e a memoria. Nel hai unha viaxe de regreso á infancia e a todo un universo de imaxes o que remiten ás lembranzas, unha volta a unha época feliz en que moitas cousas aínda non se viraran, contrapostas co que acontecería despois. Diferentes feitos biográficos do autor cobran especial relevancia no poema, como o falecemento da súa nai cando el tiña 8 anos ou a morte de 2 irmãos pequenos. Hai tamén unha aposta en valor da escrita como ferramenta para recuperar a memoria persoal, que se volve social ao ser compartida dun xeito tan xeneroso. Verá aquí o poema, que irá seguido dos comentarios e reflexións desenvolvidas a partir da súa lectura e a contextualización da mesma. Esperamos que vos faga viaxar tanto como a nos.
Ferrol, 1916. 5 duros pagábamos de aluguer. Era un terceiro andar, ben folgado.
Pola parte de atrás daba para o campiño e por diante para a rúa de San Francisco. No segundo vivía a miña tía avoa.
Tiña unha peza cheia de paxaros disecados, que só abría os días de festa para que os nenos disfrutásemos nela.
Aínda vivía miña nai, e todos os meus irmãos vivían. Enfrente traballaba o señor Pedro, o tanoeiro.
E a grande tenda de feitos navais mantiña o seu trafego. Na casa tiñamos pombas, e por suposto, un grande gato mouro.
E o meu pai era novo aínda. E no mar do mundo, cada día descubría eu unha illa. Vi o mar da miña fiestra.
E chegaban cornetas da mariña, e baixaba os degraus 2 veces o día para ir á escola, e 2 veces rubíaos de volta.
As mulleres entón usaban capa e corsé, e íamos a aldeia en coche de cabalos, e a rúa estaba ateigada de pregóns de sardiñas.
E de ingleses que vendían Biblias. Eu tiña un pato con Deus, que ninguén dos meus morriría.
E o pato era o salvado, e eu confiaba na perenidade do pato. Todo isto fica tan longe.
Que a duro, podo aínda lembralo. Esquecería dentro de pouco tempo se non escrevese estes versos.
Fermoso poema. Axuda a non esquecer os recordos, e ao final, os recordos son o noso yo.
Este poema transmitime moito, porque sentín que formaba parte de seu entorno. Pareceme familiar, a casa, as pombas, o gato, a familia, e o seu entorno, como se vestían, viaxaban, vivían.
O que comento é que iso que poñía aí das pompas, que antes no rural casi todas as casas tiñan pompas, bueno. E tamén un gato mouro, porque así como se metían ao lado do lume na lareira, pois a ser de color negro, pois, que era negro, pois claro, non se manchaba. E outro comentario que poño sobre este día, pois que digo eu, bueno, pois é que en este día nacín o día 17 do 5 do 55, que antes non era o día das letras galegas, pero hoxindía pois sí que é.
Casualmente estou relendo nestes días Las cenizas de Ángela, de Fran McCourt. Este libro enlaza algunha forma con Ferrol 1916, no que Carballo Calero contanos coa frescura e inocencia dun neno sen dramatismos as vivencias da súa nenez.
Gracias a que recorda esa etapa da súa vida, hoxe podemos disfrutar da súa poesía.
A primeira impresión que me produce a lectura deste poema é de ledicia, porque nos recorda un tempo que para a maioría de nós é feliz, como a infancia, a pesar de que ás veces foron tempos duros ou con carencias. Co pasar do tempo revivimos situacións que quizáis non foron tan especiais, pero agora, co paso dos anos, como lle pasa aquí o autor, fánsenos especiales ou nos parecen sumamente importantes porque en eles todavía permanecían vivos aqueles seres queridos que hoxe xa non están entre nós. Por iso penso que a través destes versos ríndeselle unha homenaxe a todos aqueles que xa non están, entre nós, pero que sin embargo permanecen vivos na nosa memoria. Por iso me parece un poema que é moi emotivo. Pese a que empeza con ledicia, o final é como un pouco triste, porque pasan os anos e o poeta parece que sinte nostalgia daqueles tempos nos que estaba xunto con toda a súa familia, eran tempos de alguna maneira felices.
A miña conclusión é que recordando a súa nenez fala da nostalgia que sentía. Él pensaba que nadie morrería e non é tal. E no final da súa vida, di que se non escribía os versos, non lembraría nada.
Neste poema de Ricardo, transmíteme a miña niñez, de onde todo era loado e feliz. Transmíteme tamén o paso do tempo, a tristeza da morte dos nosos queridos. Pero tamén me deixa un pozo de esperanza e de tranquilidade, unha nova forma de ver a vida. Conectar con estos sentimentos faiche recordar todos aqueles anos de ledicia e que todos os momentos poden ser alegres ou tristes, pero son a nosa vida.
Este poema é como volver a miña niñez, voltar atrás, cos meus pais e os meus irmás. Nos éramos bastante pobres, non tiñamos leiras, non tiñamos animais na casa, vivíamos do soldo do meu pai, non tiñamos coche, e entón, nos domingos dobramos e fomos a comer fora. Sí, a comer fora. Facíamos a comida, enxamos as cestas, coa comida, coa sandía, coa agua, e pois levábamos unhas mantas, levábamos un mantéis, e íamos a 300 metros da casa, a unha finca que tiña de unha señora, a señora Carme Anécora. E naquela finca era donde íamos a lavar a roupa. Pero había un recunchiño entre dous penedos, e ali poñíamonos a comer, e despois de comer xogábamos as cartas, e despois dormíamos a sesta, e a lapas 6:30 ou 7 da tarde voltábamos para casa, e nos xa fóramos a comer fora. Meu Deus, cantos recordos. Aqueles tempos en que eu non sabía o rico que era, porque tiña un pai e unha nai, e podía estar con todos os irmãos, cousa que hoxe, estes días, es que nunca non se pode. Pero que rica pues éramos sen saber. E non só pensábamos en ser maiores, eu só quería ser grande. E agora, canto daría por volver a ser unha nena outra vez e volver a estar cos meus pais e cos meus irmáns comendo debaixo daquela viña, riba daquel prado.
Respecto ao poema, teño que dicir que a mí non me parecía un poema ata que chegou á parte final. Entón, na primeira parte é moi descriptivo, e nisiquera me parece que tiña un estilo moi poético, non? E logo aí no final dá unha volta que a mí me impactou e que lle dá moito valor ao poema, precisamente. E xa comentara que eu non son moi apaixonada das descripcións, entón, aínda que sexa evocador, efectivamente, que o é, non conecto moito con que eso continuo de escribir das cousas, porque teño que como que imaginalas, unha parte da miña mente non quere adaptarse ao que lle describen, senón vía ser un pouco máis libre. De todos modos, menciona un gato mouro, que aí sí que me tocou un pouquiño, porque tamén é unha memoria que eu teño dos gatos mouros na casa. De feito, nos tiñamos un, e chamamos yo Morito. Entón, aí sí que conectei con esa memoria, non con ese recordo. Do resto, non tanto. Tamén era outra época, evidentemente, etc. Pero xa non é o meu estilo. Pero cando di a parte de que tiña un pacto con Deus, que confiaba nese pacto de que os seus non desapareceran, que non morreran, aí e ese toque sí que conectou moitísimo conmigo, porque como fala do desexo, fala incluso quizás da frustración, porque se percibe obviamente que despois ao final pois iso non aconteceu, non? De incluso quen sabe se rabia, se dolor, non tantas dor, tantísimas cousas. E conectan moito cas emocións, polo menos cas miñas. Entón, aí é onde o poema se converte poema para o meu gusto.
O poema está cargado de lembranzas. Lembranzas bonitas e que, como el ben dice, hai que escribilas para acordarse delas. Un home con tanta trayectoria, con tantas cousas, tanto traballo ás súas espaldas, que realmente é un dos galegos ilustres. Canto fixo por a nosa lingua, canto amor puxo nela, canto nos axuda a querer o noso idioma. Que recoñecimento máis bonito. Nunca lle estaremos o suficientemente agradecidos a tanto traballo. Que bonito que se lle faga esta homenaxe este ano. Que homenaxe máis merecido, non me canso de repetilo, a un home con esta trayectoria, con este traballo, non cansou nunca. Canto aportou a cultura, canto aportou as súas generacións e as generacións vindeiras. Ben merecido, ben recordado en estas datas tan importantes para nós como son o Día das Letras Galegas, que é o día máis grande para o noso idioma.
Moitas grazas por escoitarnos. E ata a próxima.